Мектеп Яр Азатлык радиосы. Алсамыз хайрлы болсун, урматтуу радио динлечилер. Бүгүн 2010 жылдын 30-жы декабрь, кеткенин пенсиянды күнү. Хабарлар күнүлүк программамды эстермеден бул күнүн мөхүм хабарлар менен таанышыңар. Микрофон өнүндө Мердан Тарих.
Салам, урматтуу динлечилерибиз, башта хабарларын кабирнин кыйсача мазмуну менен таанышып болуң. Орсенин суду Михаил Ходорковскийнин иши боюнча өкүм чыгарды. Американын Бирлешен Штаттары Венесуэланын илчисинин визасын жатырды. Беларусь ресмилер көпчүлүктөн бийлигинчилер кечирмекте оппозиция векиллерине ресми тадин айыптама билдирди. Инде шуу бейли кабарларын толу мазмуну менен тааныштырыярын. Сун Орсенин суду Өңкін ептіләхіңе Михаил Ходорковскийнің ені де қосымынша алтыл түрмітісі олығына хөкіметті. Михаил Ходорковский өз шіркетінде небіт оғырламықты, ғапы пүллер юғымақты айыпланды. Саудың бұ хөкімі барыды, Орседің Яблоко партиясының ел басшысы Сергей Митрокин шейлі дейді.
Этот приговор абсолютно неправосуден. Он вообще никак не основан на правах.
Менің пікірімші, бұ хүкім долы бей қанунчылықтыр. Бұ хүкім хейчім қануны исасланмайар. Бұ ачық көрінішті сиясы тапсырықтыр. Бұ сиясы репрессияның хем бір көрінішідір, дейіп Митрокин белледі. Ходорковский 2003 жылда салық қалыплықларында айыпланып түрме тұсығылығына хүкім еділіпті. Оның бұл сұғыт еші білен бағырлықтағы тұсығылығы сүйіл тамамланмалыды. Еуінінде Ходорковский 2017 жылы челіне көзенеуің арқасында отырмалы олар. Еділен чақламалары орай Михаил Ходорковскийнің сұғыт ешінің арқасында Орсейдің премьер-министрі Владимир Путин дұр. Суын Исраилың суды юрдың ұзолқы президенті Моше Кацавини ая зорлымақты ве бейлік жынсы жынайтларыда гүнәлді варыда көкімі чықарды. Бұ айпламалар себәплі Кацава азындың 4 үлчемесі түрмі тұсығылығының берілмегі мүмкін. Юрдты зорлымақ жынайт үшін 4 үлден 16 үлчемесі түрмі тұсығылығы берілер. Исраилың адыты райеті бұ хүкім барыда шейлі дейді.
I think he deserve punishment even behind
the Менің пікірімше оңа адаты жазаландырмалар көре хас улы хүкім чыгармалыдыр. Себеби ол Израилдің президенті болып отырыпты. Ве бұл жағдайларда яды бұл визипеде ол адаты райетлерден тапауытлықты хас хабардар херекет етмелді.
More carefully than a normal person.
Дейіп Ави Баровски айтты. Касав өзіне білдірілен айыпламалары реддедер. Аял зорламақ білен юзі чықан қалмағыр себепі 65 әсілі Моше Кацав 2007 жылды масқарычылық білен хәкіметтен четлесмәге мезбур олыпты. Ол 7 ел төгірі ұсырайын президент олыпты. Бірлесіл Милеттер Құрылмасының парақтылығы дөрідізі күйшілерінің Котивардағы елчілігі юрты өтірілін президент сайлауларында сайланын Алисана Уттараның хүкіметіні ө парақты илаты қорымы өз үстін алды. Юрдың әзіргі президенті Лаурен Гбагбы юрты өтірілін президент сайлауларының нетижелерін реддедіп, хәкіметтен кетмеджектігін айдыпты. Бұ себепті юрттағы жағдайлар жүда дартқыны болмағаны айлар. БМГ-нің Котивара белгіленілін тәзі елшісі Юсуфу Бамба журналистің өңінде сөйлі чықыш етті. Мен БМГ-де шырлен кеплешіклерді біз геноцидің ерінегінде дрондығымыз барыда хабары етіржек болярын. Мұның мен бағырлықты бір заттыр еділмелдір, деп Юсуф Бамба Нью-Йоркта айтты. Бірлесен Милеттер Құрылмасының Гүнбатыр Африка дөбілетлерінде 10 мүн төвірігі харбы ве жинметшілік векиллері бар. Американың Бірлесен Штаттары Вашингтондағы Венесуэланың елшісінің визасын жатырды. Бұ қарар Обама администрациясының Венесуэла ұрыдың өз елшісіне Каракасын рет етмегінден соңыра жоғап хүкмін деділді. Бұ қарарын қабыл еділмегі білен Венесуэланың Америкадағы елшісі Бернардо Альварес Херера Бірлесен Штаттардан шығарылар. Мұндың ол Венесуэланың президенті Хуго Чавес Бірлесен Штаттардың ұрыдың елшісі Ларри Пальмердің кандидатурасын ықрар етмеді. Беларусьтың ресмилері юрттағы президент сайлауларынан соңыра Минскдағы көпшіліктің бейдүзіншіліктері кечірмекте оппозиция векиллеріне ресми тадин айыплама білдірділер. 19 декабрьде Минскнің октябрь майданшасында 13 мың адам Александр Лукашенконың тәзеден президент сайланмағына наразылык білдіріп протест кечіріптілер. Бұл протесттен соңыра Лукашенконың бәсілешін 9 кандидатының идесі полиция тарапынан тұтсақ еділіпті. Унбатыр хабыр гуллуклорның берен мағлумытларын өрі. Тұсы өзілін еді оппозиция кандидатының ең азындың дөрдісіні көпчілікленің бейдің сүрклерге сірмекті айтламы білдірілер. Бұ айтламалар білен бағылылықты олар 15 жыл үшінің түрмі тұтығылығы берілмек қоупы бар. Беларусьта кечерген президент сайлоуларында Новоттагы 4-нчү мөхлөтү 80% урун алып Александр Лукашенко сайланды. НАТОнун ве Ууган расмийлеринин берген маалыматтарына көрө, сун Ууганстанды дөрөн көчө жакка партлама себепле азынын 14 адым өлүптүр. Бу вака талип сөзүчүлөрүнүн агылабы бөлүгүнүн жерлешкен ве юрдун эң кооптуу жери болгон Хилмант вилаятынын Нахри Сарач этрафында дөрөдү. Qadırlı dinleyiciler, siz günün mühüm haberleri bilen gün ifirde tanış oldunuz. Biz öz gipleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın torkunlarında kalın.